halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 19.19 mitirband iyo efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee voasomali.com.
habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Waa sabti bisha January, bisha February-na waa 19 sanadka 2018. idaacadda fiidnimona waxaa halkan si wada jiray idin kala socotiin doona Jacfar Kukay, anigu ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a qaramada midoobay oo sheegtay in dagaalada Yemen 19 sano ee ugu dambeeyey ka socday ay ku barakaceen dad ka badan 580,000 oo qof.
As a result of prolonged fighting in those two governorates' conditions,
dagaalada daba dheeraaday ee goobaha ka socda ayaa dhaliyay in xaaladdu marba marka ka dambaysa ay ka sii darto, taasoo dadka rayidka u nugleysay inay halis ku galaan gacanka hadalka iyo cudurrada dilaacay, iyagoo aan haysan adeegyadii aasaasiga ahaa.
Ciidamada Masar oo howlgal ballaadhan oo ay ku baacsanayaan argagixisada ka bilaabay guud ahaan dalkaasi.
Dayuurad ay Israa'iil leedahay oo lagu soo riday xuduudda ay Siriya la wadaagto iyo xiisad milatari oo ka dhalatay.
barnaamijyadii martida makarafoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaa dhegaystayaal idaacadda iyada fiidnimo sidoo kale ku dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. xiriirka Kuuriyada Koonfureed iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa iyada oo la marayo ciyaaraha Olimbiga ayaa midho dhal noqday kadib markii madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-un uu helay martiqaad looga fidiyey dhinaca Kuuriyada Waqooyi oo uu la kulmayo hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong-un. warqada ka timi Kim Jong-un oo la baahiyey, taas oo Kim Jong-un walaashii oo lagu magacaabo Kim Yong-jong ayay u geysay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa muujinaysa doonista ah in la wanaajiyo xiriirka labada Kuuriya. warqadana la isku weydaarsaday mar la joogay xaflad qada ahayda oo wafdiga Olimbigada Kuuriyada Waqooyi loogu sameeyey aqalka madaxtooyada Kuuriyada Koonfureed ee loo yaqaano aqalka Buluuga. wararka ayaa intaasi ku daraya im Kim Jong-un walaashii ay warqadda madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ay u sii raacisay mid afka ah, taasi oo ah in sida ugu dhaqsaha badan uu Kim Jong-un uu ugula kulmo magaalada Pyongyang. afhayeenka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in madaxweynaha Moon uu muujiyey doonista ah in arrintaasi ay dhacdo iyadoo duruufihii ka wanaagsanaana la diyaarinayo.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa horjoogsaday in lasoo bandhigo warbixin jawaabu ah tii jamhuuriga ee sheegaysay in hay-adda FBI ay si xun u adeegsatay awooddeeda markii ay baaraysay faragelinta ruushka ee doorashadii madaxnimo ee Mareykanka sannadkii 2016. warqaduu jimcihii soo saaray Dan McGahn oo aqalka cadla taliya ka ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu go'aansaday in warqadaasi dimuqraadiga aan la soo bandhigin, iyadoo sida uu Maggan sheegay ay ku jiraan warar xasaasi ah oo aan la shaacin karin. Steny Hoyer oo ka ah ninka labaad ee dimuqraadiyiinta aqalka hoose oo isagu ah qofka warqadan soo saaray jimcihii ayaa sheegay in wax wanaagsan aanay ahayn in madaxweyne Trump uu horjoogsado soo bandhigidda warbixinta dimuqraadiga. waxa uu yiri kadib markii Trump uu 2 Febraayo ogolaaday soo bandhigga warbixin hal dhinac oo keliya ah oo marin habaabina, taasoo uu jamhuurigu qoray in wax habooni aanay ahayn amaba ay tahay in dadka Mareykanka loo ogolaado in xaqiiqda dhammaanteed ay arkaan. Don McGahn, la taliyaha aqalka cad, ayaa warqad uu diray amaba u diray guddiga sirdoonka ee aqalka hoose ku sheegay in dib u eegis lagu sameeyo warbixinta ka hor inta aanan la soo bandhigin.
warbaahinta dowladda Suuriya ayaa sabtidan maanta sheegay inay ka falcelinayaan daandaansiga cusub ee Israa'iil. iyagoo daba socda weerar hore oo Israa'iil ku qaadeen bartamaha dalkaasi. Jonathan Coritas oo aafayaan u hadlay ciidamada difaaca Israa'iil ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka ku sheegay in Israa'iil ay beegsanayeen 12 Suuriyaan iyo Iraaniyiin ah oo militari oo ku sugnaa Siiriya. Telefishinka dowladda Suuriya ayaa sheegay in dhawaaqa qaraxyada laga maqlay reef Dimashiq oo ku dhow caasimada dalkaasi Dimashiq. Israa'iil ayaa hore u sheegtay in ay soo rideen diyaarad ah nooca droonka oo ay Iiraan leedahay, taasi oo ka duushay gudaha Siiriya islamarkaana soo gashay dhulkooda xilli dambe oo Jimciyiya.
Xubnaha aqalka sanadka ee Maraykanka ayaa bilaabaya dood aan caadi ahayn oo ku saabsan arrimaha socdaalka maalinta Isniinta. Sababta ay doodani caadiga u noqon weyday ayaa ah in aanay ku lifaaqnayn nuqul sharci ah oo la meel marinayo, balse ay ku furmayso warqad maran oo keliya. Hogaamiyaha aqalka ee xisbiga aqlabiyadda leh ee jamhuuriga ayaa sheegay in uu ku furayo dooda warqad maran oo aan wax tixraaca lahayn, balse ay doodooda ka soo baxayso wixii lagu buuxin lahaa warqadaasi. Sharci dejiyayaasha ayaa ka doodi doona sharciyada socdaalka ee ay ka mid ka yihiin dhallinyarada daaka ah ee iyagoo da'yar Maraykanka sharci darro lagu keenay derbiga koonfurta dalkan ee xuduudda Mexico laga dhisayo fiisaha lotriga loo yaqaano, qoysaska ah dadkooda ka maqan dalbanaya, iyo wax kasta oo ka mid noqonaya dib u habaynta sharciyada socdaalka Maraykanka ee uu madaxweyne Donald Trump damacsan yahay.
fiid wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, halka warkaasi aad kala socotaanna waa idaacadda fiidnima ee laanta af Soomaaliga ee v o idi kamanaysa Washington. Haatana Yemen, hay-adda qaramada midoobay ayaa ku soo warramaya in ay dagaalada ka oogan dalka Yemen ay ku qasbeen dad ka badan 85,000 oo qof inay ka cararaan guryahooga 17 ee lasoo dhaafay. Hay-addu waxay intaasi ku darayaan in qaxan uu culays ku sii kordhinayo barakac baahsan oo dalkaasi hore uga jiray. Wariyaha v o da Lisa Schlein ayaa warkan ka soo dirtay xarunta UNHCR ee Geneva. Waa kan Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo jeedinaya.
In ka badan 2 million oo qof ayaa ku barakacay gudaha Yemen tan iyo bishii Maaj ee sanadkii 2015, xilliga oo isbahaysiga uu horkacayo Maraykanka ay bilaabeen ololaha duqeyn ee ka dhanka ah jabhadda fallaagada xuutiyiinta, iyagoo taageeraya dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ee Yemen. UNHCR waxay qayladaan ka muujisay sida ay uga sii dareen rabshadaha Yemen dhowaan, gaar ahaan dagaaladii dhowaa ee barabixiyey kumanaan rayid ah tan iyo bishii Deseembar ee sanadkiina dhaafay. Waxay sheegtay hay-addu in badankood barakacyada cusub ay ka dhacayeen magaalooyinka ku yaala xeebaha galbeed ee Yemen sida Al Xudayda iyo Ticis. Afhayeen u hadashay UNHCR oo la yiraahdo Cecilia Bowley ayaa sheegtay inuu jiro walaac gaar ah oo ay ka qabaan xaaladda dadka rayidka ah ee weli ku sugan goobaha ay dagaaladu ka socdaan ee magaalooyinka.
As a result of prolonged fighting in those two governorates, conditions continue to deteriorate, exposing people to violence and disease without access to basic services.
Dagaalada daba dheeraaday ee goobaha ka socda ayaa dhaliyay in xaaladdu marba marka ka dambeysa ay ka sii darto, taasoo dadka rayidka u nugleysay inay halis ku galaan gacanka hadalka iyo cudurrada dilaacay, iyagoo aan haysan adeegyadii aasaasiga ahaa. Badankoodu waa kuwa barakacay, gaar ahaan magaalooyinka Al-Xudaydiya iyo Ticis. Waxay dulsaar ku yihiin qaraabo kale iyo saaxiibo, iyaguba ku xaniban guryo, meelo ay ka socdaan dagaalo dhinaca dhulka ah, duqeymo cirka ah, islamarkaana kooxaha shiishka wax ku toogta ay guryaha dhakadooda saaran yihiin.
Dalka Yemen oo hadda loo arko meesha xaaladda bani aadnimo ee ugu ballaaran dunida ay ka jirto ayaa 22 million oo qof waxay u baahan yihiin gargaar degdega. Hay-adaha gargaarkuna waxay ka digayaan in baahidu ay intaasi ka badato maadaama colaadu ay sii socoto, dhaqaalihii dalkaasi uu burburay, waxyaabihii ay nolosha dadka ku tiirsanaydna ay meesha ka baxday. Bowli waxay leedahay hay-addu waxay ka walaacsan tahay inaysan haysan qarashkii ay u baahnayd si ay u caawiso dhammaan dadkan naflacaariga ah. Waxay sheegtay in lacag 200 million oo doolarka Maraykanka gaaraysa oo ay UNHCR dalbatay sanadkan in keliya 300 ay ka heshay deeq bixiyaasha.
Warbixintaasina waxay nala socodsiinayay Maxamed Colaad Xasan, waxaana magaalada Geneva nooga soo dirtay wariyaha v o da Lisa Schlein, waxaanad ku dhegeysanayseen idaacadda fiidnimo ee v o a.
isku dhacyo militari ayaa laga soo sheegayaa xuduudda Suuriya iyo Israa'iil, halkaas oo diyaarad dagaal oo ay leedahay Israa'iil lagu soo riday kadib markii Israa'iil ay weerar ku qaaday bartilmaameedyo ku yaalla gudaha Siiriya, iyadoo sida ay sheegtay ka jawaabaysay diyuurad droona oo ay Iiraan leedahay oo ku soo xadgudubtay hawadeeda. Wariyaha v o eda Robert Berger ayaa warbixintan ka soo diray Jerusalem. Waa kan Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo inoo soo jeediya.
Diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa dhowr jeer weeraro dhinaca cirka ku qaaday goobo ku yaalla gudaha Siiriya kadib markii diyaarada daroon ah oo ay Iiraan leedahay ay soo gashay hawada Israa'iil, gaar ahaan dhulka ku dhow buuraleyda Golan Heights. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in weerar xooggan ay ku burburiyeen ugu yaraan 12 bartilmaameed oo ay ku sugnaayeen ciidamada Suuriya iyo Iiraan. Diyaarada nooca loo yaqaano F-16 oo ay lahayd Israa'iil ayaa yana dhulka lasoo dhigay, inkastoo labadii duuliye ee saarna ay baarashuud ka goosteen, iyagoo qaba dhaawacyo ayaana markii dambe la dhigay cusbitaal. Militariga Israa'iil ayaa ku tilmaamay diyaaradda daroonka ee Iiraan ee hawadooda soo gashay xadgudub weyn oo ka dhana qaranimada Israa'iil, iyagoo uga digay Siiriya iyo Iiraan sida ay hadalka u dhigeen in ay ku ciyaarayaan dhimbiiladaba. Waxay ahayd dhacdadii ugu weyneyd ay ku lug yeeshaan ciidamada Israa'iil tan iyo markii dagaalka sokeeye ka qarxay Siiriya 7 sannadood mudahaatan laga joogo. Rufan bin Shalmon, oo horey uga tirsanaa duuliyaasha diyaaradaha dagaalka Israa'iil, ayaa aaminsan in dhacdadan aanay dagaal buuxa horseedaynin.
Dhacdooyinkan caadiyanba way yimaadaan, wayna iska qaboobaan, mana horseedaan dagaal buuxa oo gorodda la isla galo. Ujeeddada ugu weynna waxa ay tahay in hadda dhinacyada ugu waaweyn gobolka aysan hayn sabab ay dagaalka Siiriya ugu biiraan. Waa wax aanay dani ugu jirin Siiriya, danna ugu jirin Iiraan, waayo haddii ay haddana la dagaalamaan way og yihiin in aysan mahadinayn.
Isu dhacan ugu dambeeyey ayaa yimi iyada oo ay jiraan digniino ay soo jeedinayaan madaxda Israa'iil oo sheegaya in aanay u dulqaadanaynin dadaallo sii kordhaya oo ay Iiraan ku doonayso inay saldhigyo ciidan oo xooggan ka samaysato gudaha Siiriya iyo Lubnaan, kuwaasoo ay sheegeen in loo adeegsado weeraro ka dhan ah dadka Yuhuuda. Bin Shalmoon ayaa waxa uu leeyahay sida degdega ah ee ay Israa'iil uga hortagtay droonka Iiraan iyo duqayntii xigtayba ee ay ku qaaday gudaha Siiriya, waxay fariin cad u dirayaan xukuumadaha Bashaar al-Asad iyo Tahraan.
Tani waxay muujinaysaa awooddeenna. Waxay muujinaysaa in Israa'iil aysan ogolayn in lagu soo xadgudbo. Israa'iil waxay qaadi kartaa weerar kasta oo ay doonayso oo jawaaba. Marka waa in dhinacyada naga soo horjeeda ay ogaadaan taa.
Si kastaba ahaatee, xukuumadda Asad ee fadhigeedu yahay Dimashiq waxa ay u aragtaa dhacdadan mid guula. Mid ka mida mudanayaasha Siiriya ayaa yidhi soo ridista diyaaradda dagaal oo ay Israa'iil leedahay waxay astaan u tahay dheelitirka awoodeed ee hadda haysato dowladda Siiriya iyo sida ay isaga caabin karto.
Warbixintii uu Qudus ka soo diray wariyaha v o eda ee Robert Berger waxaa inoo soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac. Halka aad kala socoteenna waa v o a.
Militariga dalka Masar ee ay ku jiraan cutubyada ciidanka lugta, kuwa cirka, badda iyo booliska ayaa bilaabay howlgallo baahsan oo dalkaasi oo dhan ah oo ay ku baacsanayaan argagixisada jimcihii shalay, iyagoo xoogga saaray gobolka dhinaca waqooyi ku yaala ee Sinai, dhulka ku teedsan halka webiga biyaha Niil ay kaga darsoomaan badda Mediterraneanka iyo weliba dhulka ku dhow xuduudda dalka Liibiya. Wariyaha v o da Edward Uranium ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira. waxaanaynala socodsiinaya Jaafar Kukay.
Muuqaal fiidiyo ah oo uu qof soo geliyay internetka oo laga sii daayay telefishin carbeed ayaa muujiyey diyuuradaha ciidamada cirka Masar oo beegsanaya dhulka waqooyiga gobolka Sinai, halkaasoo weeraro joogto ah oo ay ka wadeen kooxaha muqaawamada sannadihii dhowaa ay ciidamada militarigu ku ururiyeen in ay uun isdifaacaan. Weeraro dhiig badan uu ku daatay oo lagu qaaday masaajid ku yaalla magaalada Biiralcubeed ee gobolka Sinai bishii Noveembar ee sannadkiina dhaafay ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 300 oo qof oo masaajidkaasi ku cibaadaysanayeen. Qaar ka mid a weeraradii ugu dambeeyey waxaa lala beegsaday Kiristaanka laga tirada badan yahay iyo ciidamada ammaanka. Taamir al-Rufaaci oo afhayeen waa ciidamada Masar ayaa carabka ku adkeeyay in howlgalku uu bartilmaameedsanayo aagaga ay argagixisadu weerarada ka geystaan oo ah waqooyiga iyo bartamaha Siinaay iyo qaybo ka mid a delta iyo dhulka ku teedsan xuduudda Liibiya.
qamat canaasir min quwaatina algawiya bistihdaab bacd albu'ar walawqaar ومخازن الأسلحة والزخائر التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة لاستهداف قوات إنفاذ القانون والأهداف المدنية بشمال ووسط سيناء
ciidamadeenna cirku waxay ku dhufteen bartilmaameedyo ay Siinaay argagixisadu ku leeyihiin. Waxay burburiyeen godad ay hub ku qarsanayeen. Ciidamadeenna cirkuna waxay isku dayeen inay gooyaan marinadii sahayda ay u soo mari jirtay argagixisada ee dhinaca badda. Cutubyadeenna ciidamada lukuna waxay sii xoojiyeen howlgalladii ay kaga hortegayeen in kooxaasi argagixisada ay hub iyo rag soo geliyaan xuduuddeenna.
General Dalcad Muuse oo falanqeeya arrimaha milatariga ayaa TV-ga Masar u sheegay in xoogaga ammaanku ay ku howlan yihiin kala furfurista isgaarsiinta iyo khadka gurmadka ee ka dhexeeya unugyada argagixisada ku sugan magaalooyinka Masar, boholaha ay jeexdeen iyo gabaadyada ay ka samaysteen lama degaanka. Warbaahinta Carabta ayaa sheegtay in howlgalka Masar ee ka dhanka ah argagixisada uu dhinac socdo oloole ay ciidamada Liibiya ee uu hogaamiyo Jeneraal Khaliifa Xaftar ku qaadeen maleeshiyada Islaamiga ah ee gacanta ku haya magaalada Darna ee ku taalla xeebta meel ku dhow xuduudda Masar. Madaxweynaha Masar Cabdi Fataax Siisi ayaa dhowr jeer oo isxigxiga dalalka gobolka sida Turkiga iyo Qatar ku eedeeyay in ay taageero siiyaan argagixisada xukuumaddiisa dagaalka kula jirta, hase yeeshee labada dalba eedayntaasi waa ay iska fogeeyeen. Siciid Saadiq oo falanqeeye ah ayaa v o a u sheegay in doontii sidatay calanka dalka Tanzaniya ee ku wajahnayd Liibiya ee ay ciidamada badda Giriigu qabteen ay siday walxaha qarxa oo badeecaday saarnayd lagu soo dhex qariyey, taasoo uu sheegay in ay ka timid dalka Turkiga.
Many of the terrorist incidents that happen in Egypt and in many parts of the area are also motivated and orchestrated by foreign
in badan oo ka mid ah weerarada argagixiso ee ka dhacay Masar iyo qaybo badan oo gobolka ah waxaa soo abaabulay oo dhiirigeliyay argagixiso shisheeye kooxa awoodda isaga soo horjeeda. Xusuusnow, dhowaan markab uu hubka buuxa ayaa waxaa qabtay ciidamada cirka ee Greega. Markabkaasina waxa uu hub u waday mintidiinta Islaamiga ah ee ka howlgala Liibiya, ee ka howlgala Tunisia iyo dalka Masar.
Tobanaan ruux ayaa ku geeriyooday kuna dhaawacmay laba weerar oo jimcihii ka dhacay masjid ku yaalla magaalada Benghazi ee dalka Liibiya, halka dabley kale oo lala xiriirinayo ISISna ay weeraro ismiidaamina ka fuliyeen isla magaaladaasi toddobaadyo ka hor.
Waagaag dhegeystayaal, warbixintaasina waxaa ahayd warbixintii wariyaha v o eda Edward Uranium uu kasoo diray magaalada Qaahira. Waxaana inala socodsiinayay Jacfar Kukay.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa sheegay in ay dib u furmayaan wadahadalladii kala dhexeeyey dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Doktor Sacad Cali Shire oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa sheegay inuu jiro qorsho shir furitaan u ah ambaqaadka wadahadallada labada dhinac oo ka dhici doona dalka Jabuuti, ayna isku arki doonaan Muuse Biixi iyo Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. Weli dowladda Soomaaliya kama hadal wadahadalladan uu wasiirku sheegay in ay bilaabmayaan iyo kulan aan horey loo qorsheyn oo isna la sheegay in uu dhowaan Addisababa ku dhex maray. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad iyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Doktor Sacad Cali Shire. Sagal Mustafe Xasan ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Hargeysa.
Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland Doktor Sacad Cali Shire oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid tahay shir furitaan u ah wadahadallo ay ku wada kulmi doonaan labada madaxweyne ee Muuse Biixi iyo Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. Wasiirka oo arrimahani ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi,
maaha wadahadalkii maaha, laakiin furitaan labada madaxweyne ay ka sameeyaan, ay Jabuuti ka sameeyaan, ee berigii hore wadiga ogaado labada madaxweyne mar bay isugu yimaadeen Jabuuti ku saabsan arrinkan, dabna iftitaaxa marka la sameeyo ayuu wadahadalku dee uu bilaabmayaa. Waxaanu ka bilaabmaya dee saaxad caalamiya ayuu ka bilaabmi doonaa insha allah. Wadanka Switzerland baa iminka muujiyey diyaar inuu yahay inuu arrinka ay naga caawiyo qayb ka qaato, inaku waynu soo dhoweynina, ay hubiyaan qolada kalena soo dhoweyso. Waa in isaga marka hore aan sheegayba weli ma muddaysna aniga kulanka ee Jabuuti. Arrinka Turkiga, Turkiga dee runtii gogolun bay inoo dhigi jireen, iyagu dee hadalka qayb kama ahayn. Laakiin Turkigu mowqifkoodu runtii dee wuu cad yahay, iyagu waxa weeye mawada dhow jirna way yidhaahdeen baba waa Soomaali weyn. Markaa marka arrin la isku hayo haday ciid arinka daraf ka tahay dhexdhexaadna kama noqon karto oo waa arin deeruntii waxaan u baahanahay ciddeen dhexdhexaadii aan ku kalsoonahay ayaynu u baahanahay laakiin uga mahad celinaynaa dadaalkii horeydii sameeyeen.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Waa gaag dhegeystayaal, sagal aad bay u mahadsan tahay oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Hargeysa. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa magaalada London noogu soo diyaariyay wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cabdullaahi Maxamed Aadan oo loo yaqaan Salaamullah oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalkan Britain oo dhowaan ka soo noqday magaalada Muqdisho. Ku soo dhawoo barnaamijka Cabdullaah.
Aad baad u mahadsan tahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Waaye muddo dhowr bilood ah ayaad Soomaaliya ku maqnayd, maxaa ugu muhiimsan oo aad u tagtay Soomaaliya?
Bismillaah, waa mahadsan tahay marka hore Ridwaan. Marka labaad, kadib 26 sano iyo bar wax aan ku qiyaasi karo ayaa waxaan go'aansaday inaan dib ugu noqdo dalkii si aan u soo booqdo isbedelkii muddooyinka dambe dhacay.
Waa gartay, marka muddo badan ayaa dabcan qurbaha ku noolayd dad fara badan oo Soomaali ah oo qurbaha ka tegayna hadda gudaha Soomaaliya ayay joogaan oo waxay qayb ka qaadanayaan arrimo fara badan oo dibudhiska dalka uu qayb ka yahay. Kaalin intee le'eg ayay kula tahay in qurba joogtu ay ka geysanayaan dibudhiska dalka Soomaaliya?
Waa su'aal aad u fiican. Kadib markii aan muddo bil iyo bar joogay, waxaa ii soo baxay inay jirto arrin gaab jira u dhexeeya ama waxaa jira farq u dhexeeya dadka gudaha ku nool iyo dadka diasporaha ee dalku ku noqday. Kadibna waxaan aasaasnay urur la yiraahdo Somali Diaspora Returnees Network oo ah ururka isku xirka qurba joogta dalka ku soo noqotay iyo wacyigelinta bulshada iyo isdhexgalka. Ururkaas wasaaradda warfaafinta ayaa gacan weyn ka geysatay taabgelintiisii. Waxaa si gaar aan ugu mahadnaqayaa runtii oo qeyb libaax ka qaatay wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska ee dowladda federaalka mudane Cabdiraxmaan Cusmaan Yariisow. Runtii ilaa daahfurkii 27 July September 2017 nagala qeyb qaatay daahfurkii ururkaas lagu sameeyey xarunta SYL. Ururkaas wuxuu runtii sameeyey isdhexgal weyn bulshada dhexdeeda ka sameeyey erayo badan oo aad u qaad erayo xun oo runtii iska hor keenay dadka bulshada ku nool gudaha iyo dadka dibadda ka soo noqonaya oo negative isku aha ayaan meesha ka saarnay dadaalka dib.
Waa gartay, marka waxyaabahaas inta badan dee lagu sheekaysto aan ahayn sida aan filayo wax weyn oo ka dhexeeya qurba joogtii iyo dadkii gudaha ku noolaa sidii aad uga hortagi lahayd ayaad ula jeedaa?
Nacam, exactly, taasaan ula jeedaa.
Waaye, markaad dalkii booqatay, dabcan wasaaradaha dalkana qaarkood waad booqatay, gudahaan magaaladana muddaad joogtay oo aad indhaindhaynaysay waxa sida ay wax u socdaan, kaalin intee le'eg ayaa kuu soo baxday in qurba joogtu ay ka qayb qaadanayaan dalka haddii ay tahay dhinaca tusaale ahaan dibudhiska, haddii ay tahay dhinaca koboca dhaqaalaha iyo adeegyada kale ee bulshada?
Maasha allah, waa su'aal aad u qurux badan Ridwaanow. Runtii qurba joogta markii aad fiiriso dhinacyada kala duwan ee nolosha sida arrimaha mataqaanaa bulshada oo kale, adeega bulshada, waxay qeyb libax ka qaateen oo qeyb libax ka wadaan oo ku leeyihiin oo ku ammaanaan dadka gudaha ku nool xagga waxbarashada, xagga caafimaadka, iyo xagga isgaarsiinta, iyo mataqaanaa adeegyo fara badan oo kale oo nolosha la xiriira bulshada ayay ka qayb qaateen runtii maxaan ku irahdaa dadka qurba joogta dalku ku noqday. Ganacsiga dhinaciisa, markaad fiiriso dhinaca ganacsiga, oon runtii la kulanay rugtiga ganacsiga, oon shirar badan la yeelanay, survey aan sameynay oo video clips aan ka sameyno dadku siday u arkaan dadka qurbaha kusoo noqday, waxaa noo soo baxday inay 80% ilaa 90% ay u arkeen positive rate soo noqoshada dadka gudaha kusoo noqday dibadda ku noolaa Soomaaliyeed ee shalay inay biili jiray iyagu. Dhinaca institutionada dowladda markaad fiiriso siday ugu jiraan iyo siday ugu qayb qaadanayaan dadwada professional ah oo qeybaha kala duwan wasaaradaha kala duwan la shaqeeya iyo kamariyad, runtii lama qiyaasi karo. Waa wax aad u ballaaran caqabadkooda ama contribution ay ku yeeshay ama wixii ku soo kordhiyeen marka
marka ma ka dhax muuqdaan ay kula tahay aan aadada ekta dhinaca ganacsiga guud ahaan ka socda dalka ama gaar ahaan magaalada Muqdisho ba
aad u weyn waxaan la kulanay laba ila saddex jeer aan idaahdo kulamo gaar ah aan uga yeelana xaruntooda aan ku booqanay anagu teamka ah team balaaran ah een xarunta rugta ganacsiga oo ninkii walaalkeen gudoomiye Gabeer oo madax gudoomiye ka yahay waxay noo sheegay runtii inay xataa qaabilaan dadka soo noqonay oo xataa advice siiyaan dadka oo business minded ka xataa ay tala siiyaan ay wax walba ku kaabaan marka waxa noo soo baxday oo noo sheegeen markii aan anaguna aan xog badan ururinay inay ma taqaan dhinaca ganacsiga ay xog weyn ku leeyeen xog weyn lama dhigi karo waxba ay ku soo kordhiyeen 2-3 maah waxay ku leeyeen kaalin libaax bay ku leeyeen qorba joogta ganacsiga
marka qaybaha kala duwan ee ganacsiga
waa dhex muuqdaan exactly ha exactly
waa yahay dhinaca bulshada ma yihiin dad dhexgala bulshada inteeda kale mise waa dad oo si gaar ah iyagu ugu kulma meelo cayiman oo sida hoteelladu ay ka mid yihiin
waa laga yaabaa dadka qaar inay u yara turjumaan dadka inay xoogaa gooni siira buusaan mararka qaar awal la arki jiray laakiin hadda ma aha maanta dhexgalkii bulshada gudaha way isdhexgaleen si aad iyo aad ah dadka gudaha joogana way soo dhaweeyeen ayagana isdhexgalka ka qayb qaateen lifestyle ka mid taqaana ka jira gudaha magaalada Muqdisho tusaale ahaan sida loogu nool yahay qaabka labiska haday noqoto qaabka wada hadalka haday noqoto qaabka nolosha cuntada haday noqoto qaabka deegaanka haday noqoto qaabka gaadiidka haday noqoto isticmaalkiisa dhan walba ka fiirisaba way dhexgaleen waa isdhexgaleen isdhexgal aad u weyn baa jira
waa garta marka hadda waxaan filayaa ilaa 6 bilood ayaad joogtay magaalada Muqdisho intii aad joogtay maxaa ku soo jiitay maxaase yani inta badan ku muuqanaya marka aad eegto dawladda hadda muddada sanadka shaqeynaysa
Masha Allah waa su'aal aad u qurux badan Ridwaano hadii aan raaciyo waxyaabaha ii muuqda cajiibka waxaa ka mid ah runtii ganacsiga magaalada Muqdisho ka socdo waa maheyn mid aan caadi ahayn runtii oo boomina yani aad iyo aad u sareeyo markaad ka fiiriso dhan walba wax kale ayadan cajiib ah oo aad u la yaabi oo horay u arkin oo horin loogu aqoon jirin gaadiid kaliya bajaaj kaliya hada bajaaj oo ila dadku ay ku qiyaasaan ila 12,000 oo mootooyinka nooca bajaaj kaliya dadku ay raacaan danyarta lagu tilmaamo ay aad ugu shaqeeyaan xogaa traffic nidaamka regulationka waa dhib badan yahay oo lama kontrolo
tirada intaas leeg
magaalada Muqdisho ka shaqeysaa intaas tirada leeg magaalada Muqdisho ka shaqeysaa ismana arkaan inta badan marka waa faa'iidada ugu weyn oo bulshada maanta Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku nool ay qabaan runtii gaadiidka asaga oo gaadiidan caadi ahayn hadii aan marka soo noqdo dhinaca dawladda iyo wax qabadkeedii muddadii aan joogay inta aan arkay waxyaabaha ugu cajiibsanaa waxa ka mid ahaa isgaarsiintii mataqaana sharciga isgaarsiinta dawladda oo ka maqnaa dib loo soo celiyay waxa ka mid ahaa mataqaana xawada dalka Soomaali oo muddo dheer maqnayd oo 20 sano maqnayd oo dib loo soo celiyay 30 sano wax ku dhow haddii Ilaahay ku roon yahay maxaa biista kala duwanaa oo dadka Soomaaliyeed oo dhalinyarada xabsiyada kala duwanaa caalamka ku xirnaa oo dib loo soo loogu soo daayay waxaa ka mid ahaa mataqaana dhaqaalaha kobaca dhaqaalaha oo runtii qayb weyn ka qaatay dekedda airportka waxaa ka mid ahaa haddii Ilaahay ku roon yahay xasilinta caasimada Muqdisho ciidanka loogu magacdaro aad iyo aad u dadaalay oo waliba ciidamada booliska ay dad professional ay yihiin waxaa ka mid ahaa runtii caqabadihii dhacay iska qabsiga maamul goboleed iyo dawladda oo dib loo xaliyay waxaa ka mid ahaa mataqaan waxyaabaha cajiibka ah arintii mataqaana gobolada dhexe iyo socdaalkii madaxweynaha oo runtii qayb weyn ahaa
dabcan caqabada kalena way jiraan
oo way jiraan of course dhibaatooyin way dhacayaan oo accidents baa dhacay qaladaad badan baa jira mararka qaar dhinaca garsoorka markaad fiiriso steel waxbaa la tabayaa arrin badan baa jira laakiin runtii markaad fiiriso wixii la qabtay iyo waxa mataqaanaa dhimaan markii la fiiriyo waxa la qabtay badan baad aaminaysaa mid kale amniga magaalada waa soo fiicnaaday dhacdooyinkaas oo koobnaa markii laga reebo magaalada ilaa 9 sacbiin waa socon kartaa
waaye aan u soo noqono isla kaalimaha kala duwan ee qurbi joogto ay ka geysanayaan dalka dad badan oo Soomaaliya oo ku nool dalalka qurbaha ayaa lacaga u xawila Soomaaliya gudaheeda oo maaragta caawiya heladooda iyo qoysaskooda iyagoo xawaaladaha u sii maraya saameyn intee le'eg ayaa dhaqaalahaas inta badan dibadda laga diro ee gudaha Soomaaliya loo diro aad isleedahay uu ka qaataa nolosha qoysaska Soomaaliyeed
sida aan ka warqabno ama telekoobka lagu sheega hal 1.5 ilaa 2 billion lacag ku dhow ayaa gasha gudaha dalka Soomaaliya oo qurba joogta ay soo gudbiyaan oo gudbiyoona dalka u diraan qaab kala duwan baa ku baxeen. Runtii haddii aanay marka qurba joogta ahayn oo dhaqaalahaas ay dadka u diriyaan oo ehelkooda aanay jiri lahayn, jiritaanka bulshada Soomaaliyeed gudaha ku nool aad bay ciriiri u noqon lahayd. Runtii meel halis ayay geli lahayd. Marka kaalin libaax oo runtii dhinaca kobca dhaqaalahana qayb ka ah, dhinaca nolosha bulshadana qayb ka ah, dhinaca xataa mataqaana adeega bulshada qeybaha kala duwan ka mid ah, dhinaca xataa jiritaankan dowladda runtii nafteeda inay dowladdan ay xataa dowlad amni ku shaqeysa meel ay ku shaqeysa inay hesho nafteeda shacabka nolol loo abuuray oo nolol maalmeedka helaya. Marka runtii markaad ka fiiriso dhan kastaba waxay ku leeyihiin kaalin mugleh. Shacabkana runtii kamay abaalicin way ogyihiin walaalahooda dibadda jooga oo biilkooda tooska ugu dira way saddexda gelinba ay quutaan.
Aad iyo aad baa umahadsan tahay waqtigaaga.
Aad baad umahadsan tahay Ridwaano. Runtii waxaan intaan raacsan lahaa jaaliyadda Soomaalida UK waa jaaliyadda ugu ballaaran ee gudaha dalka runtii kuleh inbotka ugu ballaaran markii sarveyga la sameeyey, hadday noqon lahayd hay-adaha dowladda iyo hadday noqon lahayd dhinaca ganacsiga iyo horumarka dalka ka socda. Runtii waa jaalid aad u quwad weyn leh. Waxaan ku borin lahaa inay laba jabaaraan waxqabadka ay gudaha dalka ku sameynayaan inshaallah bidinlah.
Aad baa mahadsan tahay. Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya Cabdulaahi Maxamed Aadan oo loo yaqaana Salaamullah, ahna gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee UK ama dalkan Britain oo dhawaan ka soo noqday magaalada Muqdisho. Inta mar kale aanu kulmi doono waa Ridwaan Xaajo oo idinle nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Caweyska Washington. Waxaa la diyaaray Zahra Ciidla Nuur.
waxaanu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka Caweyska Washington oo caawaan idinku hayo qodobo aad u xiiso badan oo qaarkood la yaab kugu ridayaan.
Waxaan indhaha ku soo arkay aabayaal konton nambar qaba.
Bal ka waran dhegayste markaad maqasho ummadan oo nin kastaaba konton xaas leeyahay. Waxa taa ka sii daran haddii uu dhinto cidda dumaalaysa xaasaskiisa tirada badan ee uu ka dhintay. Qodobadaasi oo aan suugaantiina ka maqnayn ayaad kaga bogan doontaan caawa iyo Caweyska. Wadamada caalamka mid kastaaba wuxuu leeyahay dhaqan iyo waxyaabo u gaar ah dadka Ilaahay halkaasi ku uumay. Inkasta oo wadamo badan ay ku nool yihiin dad isugu jira qoomiyado kala duwan oo xataa aan iyagu isafgaranayn, haddana waxaa jira wax mideeya oo ay ku wada xiriiraan. Sidoo kale wadamadaasi qaarkood ayaa aad uga duwan dhaqamada Soomaalida ama guud ahaan wadamada Islaamka oo la yaab kugu ridaya markaad u kuurgasho. Inagoo marba wadan ku eegi doona qayb cusub oo aanu ku soo kordhinay barnaamijka Caweyska Washington, ayaynu caawa ku bilaabaynaa dalka South Sudan ama Suudaanta Koonfureed. South Sudan waxay hore uga tirsanaan jirtay dalweynaha Suudan, balse sanadkii 2011 ayay noqdeen dal madax bannaan. Magaalada caasimada dalkaasina waa Juba. Dadka wadankaasi South Sudan ama Koonfurta Suudan ku nool waxaa lagu qiyaasaa 12 million. Dadka badankoodu diin ahaan Kristaan bay rumaysan yihiin, balse waxaa jira dad badan oo ku nool meelaha baadiyaha kaymaha ah. Waxaana la sheegaa in badankoodu inay yihiin dad qaaqaawan oo aan dhar iyo kabatoona xiran, isla markaana caadooyin iyo dhaqamada ay leeyihiin tacajub kugu keenayaan. Si aynu haddaba dhaqamada Suudaanta Koonfureed waxuga ogaano, waxaan ka wareystay Cabdirashiid Hayba Cabdi oo ah ganacsade haatan ku nool dalka Uganda, balse wax badan joogay wadamadaasi bariga Afrika ee ay South Sudanna ka mid tahay oo aqoon u leh dhaqamadaasi qaarkood.
saharahay wadamadan la isku yidhaahdo east african community ee badanka ganacsigu ka dhexeeyo oo ka kooban ilaa shan wadan oo ay ka mid tahay kenya uganda tanzania rwanda iyo south sudan ayaan marmaray oo kulli hawlo ganacsi iyo wax iga galeen waxaan deganahay dalka uganda
imikara uganda degantood ganacsi ku haysataa
haa
waan gartay marka cabdirashiido wadankii kuugu horeeyay ama inta aad maraysay wadamada waxyaabihii kaa yaabiyeedna la wadaagi karto
saharay horta markaad wadankeennii ka soo baxdo ee aad wadamada in safka timaado wax badan baa kaa yaabinaya hadday tahay cimilada hadday tahay dhaqaalaha hadday tahay aqoonta hadday tahay dhaqanka dadkan ama qabaailaadkan wada degan east africa balse haddii aan hoos uyo daadego oo aan waxyaabihii soo jiitay aan yaro tilmaamo gaar ahaan dhaqanka ee aan la xidhin diinta laakiin waxaa jira dhaqamo dadko ama caadooyin iyagu ay iska leeyihin oo aan tiimaal xidhin baa jira
aad iyo aad
markaa saharay koonfurta suudaan baan ka shaqeynayay 2012 ilaa 2014
waan garta
wadankaasi south sudaanna sidood kulley taariikhda ku haystaan waa wadan ka mid a wadamada ugu dambeeya xagga ilbaxnimada africa
haye
wixii igu la yaabka badnaa wuxuu ahaa dagaaladu markii ay 2014 ka socdeen ba habeen habeenada ka mid a annagoo cabsanayna oo baqanayna ayaa waxaa la yidhi waxa ay kusoo beegan oo ay kusoo jahaysan ciidamo qaaqaawan oo qoriya sita oo la yidhaaho white army oo doonaya inay jubba qabsadaan
marka waa haddaynu macnayno waa ciidamadii cadcadaa
marka waa ciidamadii cadcadaayo waxaan isweydiinay dadka la joogtaan waa dad aada umad madow talow ciidamada cadcad maxay ahaayeen
waan gartaa
waxaanu isna talo macadaankaasi dema ciidamada un mission ee mesha joogay baa talo maxay yihiin waan fajacnay
waan garta
dadkaasi markaa waa dad aan dhaar xidhnayn jidhkooga dambas bay mariyeeno ka dhigteen driis ay isku gartaan iyagu dadka badankiisu wax marayaa waqtigii uu qaawanaa ee xitaa bilaakabaha ay ahaayeen bay majority ahaan marayaan in yar mooyaane
waan garta marka rag iyo dumar way qaawan yihiin
rag iyo dumar way qaawan yihiin laakiinse ciidamadani waa ragun laakiinse waxaa arkisaa markaan umatiran tegano gobollada kale ee caasimada ka baxsan waxaa arkisaa dumar iyo rag wada qaawan baad arkisaa
marka waa dhaqan gaara oo dad gaara sidaa u nooloo
nooc mina duur joog oo kale la odhan karaaba
waan gartay
saharay waxaa taasi igaga sii la yaab badneyd iyaduna arrintaasi dagaalada south sudan marka ciidamadu ay sirdiyaan waxaynu arki jirnay in dadku wax la yidhaahdo qaniimo ama fadhato la kala urursado marka ciidan u meel qabsado
hahe
halkan south sudan marka ciidan u meel qabsado qaniimada ugu weyna u qaata waxa caruurta yaryar ee shanta bilood jirtay ayaa ay guranayaan kabacdina sidii xoolaha calaamadsanayaan
ilmo yar hadduu jiro shan bilood iyo wixii ka yar oo ciidankii aada iskasheen gurigii soo galaan ilmaha yar way qaadanayaan calaamad baanay ku dhijinayaan
ilmaha yar way horey ka qaadanayan wax kala qaadan maayaan caruurtaasun bay guranayaan calaamadii bay ku dhijisanayaan marka haddii calaamadsadaana oo reedi qabiilkooga ayay ka tirsananaya caruurtaasi
marka ilmahaasi hadduu sanad gaadho ka waran ama uu ka wen yahay
sanad hadduu gaadho iyo ka wen yahay qabiilkan haysta ilmaha yar ee uu kasoo jeedo ayaa oo reedi calaamadsadayba
marka calaamad labaad kuma dhici karto halkee laga calaamadinayaa sideena loo calaamadinayaa
calaamadaha way fara badan yihiin qabaailaadku sida ay dadka u kala suntaan qaar waa wejigun bay u badan yihin horta badankooga wejigaun marka jiitimo waaweyn ba xaggaa wejiga fooda lagaga dhufanaya ama shan jiitimood ha noqoto qolo maxeeda ilaa madaxa ayay dab saba marinayaan calaamadu waa dab bir dab leh
waa sidii geela loo calaamadinayay oo kale
waa sidii xoolaha loo calaamadin jiray oo kale qaar dhibco dhibco irbad dab la geliyay baa wejiga oo dhan lagaga daldaloolinaya
haya
oo wejigooga dhan baad arkisaa dabeeto wada daldalool sinan midhan oo iyaguna waa qabiil gaara
marka haddii qoladaasi ilmaha yar qaataan oo calaamadsadaan iyagu ka tirsanaanayaa laga bilaabo maalinta
iyagu ka tirsanaanaya oo qabiilku kasoo jeeday haddii xitaa ciidan ahaan ay dib ugu qabsadaan tuuladaasi caruurtii ma soo qaadanayaan waayo wuu calaamadsan yahay olredi
waan gartay marka degeel baa la kala dhacay baynu soomaalida ka maqli jirnay waayo hore laakiin hadda caruurtaa la kala dhacaa waddankaa south sudan
ilaa hadda caruurta ayaa la kala dhacaa waxaa iga sii yaab badnaa saharay ee waxaan indhaha kusoo arkay aabayaal konton dumara qaba
konton dumara ah
sudan konton dumara
xaggay ka heleen
waan arkay waxay ka heleen isla koonfurta suudaan waa isla dadkiyogoogii un dadkan isguursanaya
marka konton dumara
halkay dejinayaan
in uu sameeyo badanka ninku guri gaar u sameysanaya kontraka dumarkii gabadha saamu tulo ayaa haysta wadanka qarfaaska nool in waxay noqonaysaa inuu kaayo sameeyo habeenba mid ay guriga ugu tagtay isaga habeenba mid ma guriga ugu tagaysa wixii nafaqo uu karayna badanka dadku waa duur joogo dhirtaas ay cunaano sidana biilal iyo de waxa lama siiyo
hay kharash badan ma jiraa
kharash badan ma jiraa waxa ka siiya badankaasi haddii uu aabahaasi dhinto sagaal iyo afartan ka dumarka ah ee kale inankii curdeed ee uu dhalay aabahaasi ayaa dumaalaya
islaanti isaga dhashay mooyaane haye waa adaaba war la kulmaye waxba ilaahay ku tusay
marka waa wada mucjisooyin noocaas oo kala dalkan koonfurta suudaan degaa
marka cabdirashiid oo intaanad halkaa dhaafin inankaasi hadduu yar yahay da'diisu ka waran oo aabihiina dhinto ma marka weynaaduun bay islaamahan isugayaan mise intaa ka horeysa way iska kala mehera doonan karaan
may kama bixi karaan qoyskiisaasi haddii laba sano uga harsan yihiin tusaal ahaan ama shan sano uga harsan yihiin oo kale wiilkiisa curdeed ayaa mar walba dumarkaasi ay sugayaan
markuu inanka yar aqaan gaadho kadib buu islaamihii aroosay allah kariim
ayuu islaamihii aroosaya way iska aroosan yihiin bade hawshiisuma bilaabaya
maxaa ku dhaa caruurta tambe u dhasho iyo kuwii aabihii dhalay sidee xaalku noqonaya marka ayaa loogu abtirinayaa kooxda
xaalku u adkaanayaa sahraayo waa dareemi karaysaa caruurtii ay waalaha ahaayeen
ayuu haddana qeybtii labaad aabo u noqonaya
ayuu haddana qeyb kale aabo u noqonaya ayo meeshaasi de meel lakala guri karaba dadkaasi ma aha
ilaahay waxuu ku tusay cabdirashiid oo waxaa la yidhi nin dhul aragi dhaayala
waa runnimaa haduu mareen dhaayala baa hore loo yidhi
maxaa kale ee kaa yaabiyey
waanu yaab goynay qof marku cusub yahay wax ka yaabin karaane
haya
waxa kale ee orta kaa yaabinaya wax weeyaan qoomiyado aada u fara badan baa dega qoomiyadu waliba luuqad gaaray leedahay laakiin ka tusaale ahaan luuqada waxa loo qeybiyaa saddex qeybood official language iyo national language iyo regional language luuqada official language waa luuqadaha dawladdu ay ku shaqayso ee dadkuna ay wax ku bartaan
aad buu mahadsan yahay cabdirashiid haybe dabcan sheekooyin badan oo dalalka afrika ee uu ku noolaa uu kala kulmay buu inoo hayaa marar kale ayaynu ka wareysan doonaa aynu ku maqli doonaa barnaamijka caweyska washington waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii caweyska washington ee laanta af soomaaliga ee v o a haatana waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaynoo haysa wariyaha v o a de jabuuti sagal siciid faarax waxaana ay wareysigan la yeelatay fanaanka axmed seki oo xilligaasi ku sugnaa magaalada jabuuti aan idinku wareejiyo sagal iyo seki
walaahi isa kale horta heesahayga ma kala jeclay heesahayga hayla xamanin ma garatay isakale horta heesahayga hayla xaman kowday heesahaygu ma kala jeclay waana isku kamid laakiin hadba kii yaraada ugu dambaysa hees waxaan ugu jeclaa maalmahan dambe la yidhaahdo koolkooliso haa marka wuxuu leeyahay darmaan qurux iyo kaslaay kartiya garashiya hanlaay gaarada ay ku kaabane kalsoonida ay dhistaay i koolkoolisaay kalgacali waraabisaay kashkiya laabtaydiye waxaa sameeyay abwaan aad iyo aad ugu qaaliy walaalkay waa abwaan abwaan dhalay waa abwaan cabdulaahi xasan kaney walaadu salaamayo
kartiya garashiya hallay garida igu kaabane kalsoonida ii dhistaay ku jeclay jeclay qalbiga kaliba had ku tahay ku tahay karama ku hayaayo korkay sarantay karama ku hayaayo korkay sarantay.
heesahaaga adigu aad qaadideen badan mid adiga saameyn gooniya kugu leh ama aad markaad dhegaysanayso aad tiraahdo
saameyn gaara anigaygu ma lahaa runtii waxaan ka hadlaa uun commonka ama waxa taagan ama dhibaatooyinka taagan hees waxaa jirta la yidhaahdo qadar qadar waxay ku timid wiilaan saaxiib nahay aanu isnaqaano baa gabadh in badan jeelaa weliba in badan bay kala maqnaayeen in badanna wuu qabay wuu mehersanayd then maalintii dambe inantii wuxuu ugu talagalay inuu soo dhoofiyo isagu talaga dibadiisa u jooga wuu awoodi kari waaye inuu si legaliya kusoo saaro maalintii dambe isagoo sidii ay usugeysa ayay soo taariibtay dartii bay badda usoo martay inaa isaga hesho ilaahay amarkiisa qadarkii ilaahay baa dhacay badii bay ku dhimatay wadoontii waa laga qaarqoontay hees caynkaasoon sameeyey oo aad murugo badan iyo qiiro far badan u leh oo dad badan saamisa maalintan ogaaday yacni in soomaali haaf oo haaf jacayl u kala dhinteen oo aan la ogeyn wiil ama gabadh soo taariibay ama gabadh wiil soo taariibtay ma laba soo wada taariibay lama xisaabin karo. Laakiin waxaan ogaaday haafuhaaf inaynu jacayl u dhimanay. Marka heesta qadar baa la yidhaahdaa, wuxuu leeyahay haddii mowdka qoriyo baaruudu qoraxdiyo quwad lagu difaaco qiiloodayaa jiro qudhataan u bixin jiree ku qornayd halbowlaha qareenkoo tahriib iyo badda kuma qarqorteen. Ha yeeshee qoraalkiiyo qadarkiiyo nasiibka kala qaada aadmiga. Fiidiyowgeeda markaan sameeyey dadku waxay moodeen inay anigay ku dhacday, anigay kumay dhicin, laakiin waxa walaalkaa ku dhaca wax hadii kugu dhacay oo kale. Hees aada bay qiiray ku leedahay.
Sakiyo, horta muddo aad adigu maqnayd. Markay noqoto cuntada ama Soomaali haddaan nahay, waxaa jira cunto inaanu gaar u leenahay. Cuntadee xiiseysaa markaa dabadda ku maqatay ama haddabaad cunta intaad joogto?
Waxaan jecelahay horta kalluunka, hilibka, bariiska, canjeerada ama laxooxda sida loo yaqaano, digirta ama maxaa kurada ah qudrada dalkeena ka baxday ayaan aad u jeclahay.
Xagga markaad jirto kuwaad, maxaad heshaa markaad Yurub joogto ama wadamada?
Dee halkaa waxba lagama helaba. Wax kuu imanayaa wax 10 sano ka hor la qalay, waan fresh ahayn oo wax fresh maba arkisidba wallaahi. Nolol fresh halkanay taalla.
Hees waxaa jirta maca ciyaalku ay aad u yaqaanaan oo Hinaasaha. Heestaa koran
Masayr waxa la yidhaahdo, waxa la abwaan la yidhaahdo, aad iigu weyn abwaan abshir la yidhaahdo, una aad u salaamayo. Runtii qiso anigay ku dhacday maaha, qiso abwaanka ku dhacdayna maaha, laakiin waa qiso kale oo dhacday oo aan really uu abwaan ku garanayo. Marka waa nin xaaskii uu qabay fahmi waayey, itminis wuxuu fahmi waayey waxalaaliya waxay ay jeceshahay. Marka wuxuu leeyahay mashqaca waxa la yidhaahdaa comfort, waxaa looga yaqaanaa kas baa looga yaqaanaa, waa bahal yar raashinka marka jawaanka dhinaca laga geliyo qualitygiisa lagu eego. Marka sidii mashqac iyo haruud miyaan korka kaa mudmuday, sidii madaniya dabkii ma muuqayga ku dhibay, macaan waa adiga heshee ma midigtaa ku darnayd, midigtuna waa lacagta moogtahay marka macaan iyo ubad iyo reer waad iga heshee ma midigtaa ku darnayd buu leeyahay ma muraaqaa kugu dhacdo malaha waad maqanto jacaylkayga ku maray jacaylka qaar baa markuu kugu bato noqonaya xanuun noqdo oo qofkii aanad fahmi waayeysaa oo yacni waxaad u qaadan laadahay ninkanaad heshay hebel ood jeclayd ood heshay mar kaliya ayaad u qaadan laado muraaquu kugu noqday ma muraayadii baa jabto inaasu waa maraana buu yidhi ma muraayadii baa jabto muraayada qalbigaa la yidhaahdaa ma muraayadii baa jabto marta aada xirantiiyo muuqaagu maan arkaa yanu dharka aada xiran tahay baan arkayaa muuqaagiyo unbaan ku arkaya yani qof maqan baato muraayadii jabtay baa marka absolutely waa heesaad macaan dhalinyartuna ay jecel yihiin clip qurux badan aanu sameeyey clipadayda aada arkaysaan ee aada ku qurux badan waxaa aada iyo aada iyo aada ugu hambalyeynaya oo ka dambeeya every clip kastoon sameeyo oo sameeya ninka la yidhaahdo Hatif. Hatif waa walaaligu qaaliya oo producerkayga waa cameramankayga aada iyo aada baan salaamayaa.
Siddi mashqaciyo haruun Biyan kurka kamudmuday
Kudahanna barnaamijki caweyska Washington ee todobaadkan waa naga intaa. Heestaasi Masayr ayaan aanu idin ku dhaafaynaa intaynu mar kale kulmayno. Waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
Ma midigtaa ku darray Ma muraaqaa kugu dhacdo shaaylkay ka kumiray ma muraaqaa kugu dhacdo malaha wad noqon sawo shaaylkay ka kumiray inaasu waa maraane ma muraayadii baa jabto marta waad xiran tahay muuqaagu baan arkaa inaasu waa maraane ma muraayadii baa jabto marta waad xiran tahay muuqaagu baan arkaa
waa hagaag dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkii caweyska Washington oo aynala socodsiinaysay Saare Ciidla Nuur waxaad ku dhegaysanayseen idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga v o e da ka imanaysa Washington. Gabagabada idaacadda ayaynu kusii dhownahay aan Jacfar ku kala kacodsada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweyna.
Mahadsaned Shirwac. Warbaahinta dowladda Suuriya ayaa sabtidan maanta sheegtay in ay ka falcelinayaan daandaansiga cusub ee Israa'iil iyagoo daba socda weerar hore ay Israa'iil ugu qaaday dhulka dalkaasi. Jonathan Conricas oo ah afhayeen u hadlay ciidanka difaaca Israa'iil ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka ku sheegay in Israa'iil ay beegsanayeen 12 Suuriyaan ah iyo weliba Iraaniyiin oo ku sugnaa gudaha dalka Suuriya. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa horjoogsaday in la soo bandhigo warbixin jawaab u atii jamhuuriga ee sheegaysay in hay-adda F B I ay si xun u adeegsatay awooddeeda markii ay baaraysay faragelinta Ruushka ee doorashadii madaxtinimo ee dalka Mareykanka 2016. Warqadda uu Jimcihii soo saaray la taliye aqalka cad ka tirsan ayaa lagu sheegay in madaxweyne Trump uu go'aansaday in warqadaasi dimuqraadiga aan la soo bandhigin iyadoo sidaa uu sheegay ninkaasi ay ku jiraan warar xasaasi ah.
Aad baan mahadsanahay dhegeystayaal. Jacfar Kukaayo nala socodsiinaya qodobyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa. Gabagabada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga v o ayaan dhegeystayaal soo gaadhnay. Waxaanu dhegeyna uga tegi doonaa islamarkaana aan idaacadda kusoo gabagabayn doonaa codka fanaanka Cabdidiin iyo weliba heesta rafiiqaygiiyey. Waa Jacfar Kukaayo, anigu Cabdixakiin Maxamed Shuruuc iyo Bashiir Abikar iyo guud ahaanba bahda v o idin leh sidaa iyo nabadgelyo. Adan
Maski kasoo bahay ay marra ligaliya.